sariwa pa sa aking isipan ang isang pangyayari nang una akong pinadalahan ng sulat ng aking kapatid na nasa malayong lugar. Hindi ko tiyak kung ilang taong gulang ako noon, subalit marunong na akong magbasa. Galing ako noon sa paglalaro at hindi ko akalain na makatatanggap ako ng sulat galing sa aking nakatatandang kapatid na babae. Magkahalong saya at pangungulila ang aking naramdaman dahil ilang taon ko na rin siyang hindi nakikita. Malapit kami sa isa't isa dahil ilang taon lamang ang aming agwat. Nang basahin ko ang kanyang sulat ay labis na pangungulila ang aking naramdaman. Pakiramdam ko ay nangungulila din siya sa akin nang gawin niya ang sulat na iyon. Tulad din ni Pablo, pangungulila ang naramdaman niya para sa mga taga-Korinto. Ganito po ang mababasa sa ikalawang Korinto, kalawang kabanata, talatang apat. Ang puso ko ay tigib ng hapis at pag-aalala ng sulatan ko kayo, at hindi kakaunting luha ang tumulo habang sinusulat ko iyon. Sinulatan ko kayo hindi upang dulutan ng kalungkutan, kundi upang ipadama sa inyo kung gaano kalaki ang aking pagmamahal. Sa oras pong ito ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa ikalawang Korinto, ikalawang kabanata, unang talata hanggang 17. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa kapit ang langit na, sa araw na may pangarap ka, itong damdamin ko mula nung lumisan ka. Kahit malayo man, laging hiling sa may kapal, damhin ang paglingap ko hanggang pagbalik, mahal. Kahit na ulitin pa man ang panahong inalaan sa paghihintay, hindi
sa nakaraan nating pag-aaral ng ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ay sinabi niya na balak niyang dumalaw sa kanila. Subalit nagbago ang kanyang isip, hindi na niya itutuloy ang kanyang balak na pagdalaw sa iglesia sa Korinto. Ito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na magdadala sa inyo ng pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ikalawang kabanata, una hanggang 17 talata. Basahin po natin ang paliwanag ni Apostol Pablo kung bakit hindi niya itutuloy ang binabalak niyang pagdalaw sa Korinto. Ganito po ang kaniyang sinabi sa ikalawang Korinto, ikalawang kabanata, unang talata. Ipinasya kong huwag na munang pumunta riyan para hindi kayo madulutan ng panibagong kalumbayan. Inamin ni Apostol Pablo na siya ay nanlupaypay dahil sa kanila, sapagkat kung siya'y dadalaw doon, baka magdulot sa kanila ng panibagong kalungkutan. Dugtong pa ni Apostol Pablo sa ikalawang talata, sapagkat kung dulutan ko kayo ng kalumbayan, sino pa ang aaliw sa akin? Hindi hangad ni Apostol Pablo na magdulot ng kalungkutan, sapagkat iniiwasan niya na magkaroon ng luha sa kanilang mga mata at gayon din sa kanyang mga mata. Ang nais ni Pablo ay kagalakan para sa lahat. Ganito po naman ang nasusulat sa ikatlong talata ng ikalawang kabanata sa aklat ng ikalawang Korinto. Kaya't sumulat muna ako sa inyo. Sa gayon, pagpunta ko riyan ay hindi na lungkot ang idudulot ninyo sa akin. Kayo na dapat ang magpasaya sa akin, sapagkat naniniwala akong ang kaligayahan ko'y kaligayahan din ninyo. Ang layunin ni Apostol Pablo kung bakit dadalaw siya sa Korinto ay pupunta siya na may kagalakan. Umaasa siya ng liham na magmumula sa mga mananampalataya sa Korinto, na nagsasabing naayos na nila ang mga problema at hindi pagkakaunawaan sa iglesia. Ito ang dahilan na hindi itinuloy ni Apostol Pablo ang balak niyang pagdalaw sa iglesia doon sa Korinto. Binuksan ni Pablo ang kanyang puso at damdamin para sa kanila. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa 4 na talata. Ang puso ko'y tigib ng hapis at pag-aalala noong sulatan ko kayo, at hindi kakaunting luha ang tumulo habang sinusulat ko iyon. Sinulatan ko kayo upang hindi dulutan ng kalungkutan, kundi upang ibatama sa inyo kung gaano kalaki ang aking pagmamahal. Maraming tao sa loob ng simbahan ngayon ang nagtatampo o nagagalit sa kanilang pastor kung nakakarinig ng mga mensahe na nakakasakit sa kanilang damdamin. Nagiging sanhin ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng simbahan, at ang karaniwang nangyayari, inaaway ang pastor at pinalalayas, sapagkat maraming nagsasabi na sila ay mga Kristiyano, ngunit ang nais lamang nila sa salita ng Diyos ay ang mga sumasang-ayon sa kanilang panlasa at hindi salungat sa kanilang ginagawa. Sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang 2 sulat kay Timoteo, 4 na kabanata, 1 at 2 talata ang ganito, "Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ng loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang sinumang mangangaral na matapat na ipinangaral ang salita ng Diyos ay mabigat ang kanyang pananagutan na ipangaral ang katotohanan at sawayin ang mga maling gawain. Ngunit maraming mananampalataya ang umaayaw sa ganitong pamamaraan. Ang layunin ni Pablo sa kanyang sinabi ay hindi personal na damdamin sa mga gumagawa ng kasamaan, kundi damdamin ng pagmamahal upang maituwid ang kanilang buhay. Ang tapat na lingkod ng Diyos ay maipangaral ang salita ng Diyos na may pag-ibig at walang hangaring manakit o manuligsa kaninuman. Nais ko pong ipaalala sa inyo na ang sulat ni Pablo sa iglesia sa Corinto ay sinaway niya ang ginagawa nilang imoralidad sa loob ng simbahan. Talamak ang kasamaan sa kanilang kapulungan, ngunit pikit ang kanilang mga mata sa nangyayari. Gayunpaman, nagpapanggap sila ng mga espiritual at namumuhay sa kabanalan. Ang ginagawa nilang kasalanan ay sa mga pagano lamang makikita. Ngunit nakalulungkot na isipin na nangyayari sa mga nagsasabing mga anak ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sila sinulatan ni Apostol Pablo na sinabi niya sa 1 Corinto 5:13, "Sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga Kristiyano, ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan, hindi ba?" Ganito ang sabi ng kasulatan, "Itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo." Nakinig ang kapulungan kay Pablo at itiniwalag nga ang mga gumagawa ng imoralidad sa kanilang kalagitnaan. Sa 2 Corinto 2:5-6 ganito po ang sinabi, "Kung may nagdudulot ng kalungkutan kaninuman, hindi ako ang dinulutan niyon. Maari pang sabihin ng walang pagmamalabis na kayong lahat ang dinulutan niya ng kasalanan. Ngunit sapat na ang pagpaparusang ginawa sa kanya ng marami sa inyo." Tinupad nila ang sinabi ni Pablo na itiwalag ang gumagawa ng kasamaan na nararapat lamang nilang gawin. Ngunit inamin ng mga taong ito ang kanilang kasalanan. At ang nararapat na gawin ng kapulungan ay patawarin sila at muling tanggapin sa kanilang kalagitnaan. Ang 7 at 8 talata ay ganito po naman ang sinabi, "Patawarin na ninyo siya at aliwin upang hindi naman tuluyang masiraan ng loob. Kaya pinamamanhik kong ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Malulubos ang kanyang kalungkutan, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa hindi ninyo siya tinanggap. Kaya ang dapat ninyong gawin ay ipadama ninyo sa kanya ang inyong pagmamahal at ibalik sa inyong paghahalubilo." Sa mga mananampalataya sa Galacia ay ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 6 na kabanata, 1 talata. "Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtutuwid sa kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Sa ikalawang Korinto, ikalawang kabanata, talatang 9-11, ganito po naman ang sinabi. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang malaman kung sinusunod ninyo ang mabuti ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung meron man, ay pinatawad ko alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas. Hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. Ang layunin ng demonyo ay sirain at wasakin ang buhay ng mga mananampalataya. Linalagyan niya ng piring ang ating mga mata upang magbulag-bulagan sa kasalanan. Maraming pagkakataon na nangyayari ang tulad nito sa loob ng mga simbahan. Sa lahat ng mga iglesia na kanyang dinalaw at nangaral, ay malalaman nilang kanyang ministeryo at pangangaral ng Ebanghelyo. Meron akong kilalang pastor na nagkaroon ng relasyon sa iba't ibang babae sa 3 simbahan na kanyang napaglingkuran. Ngunit sa kabila ng lahat, tinanggap pa rin nila ang taong ito na maglingkod sa kanila. Pikit ang kanilang mga mata sa kasamaan, hindi nila pinahalagahan ang mga layunin at aral ng Panginoong Hesukristo. Halimbawa, merong isang kapatid sa simbahan na nagkasala, ngunit tinanggap niya ang kanyang pagkakasala at buong kapakumbabaan na nagsisi ng kanyang mga kasalanan. Tayo ba ay nakahanda rin na magpatawad sa kanya? Subalit ano ang nangyayari? Marami sa atin ang hindi marunong magpatawad. Iyan ay gawa ng demonyo. Isa itong pananamantala ni Satanas sa buhay ng mga mananampalataya. Merong bagay na hindi na natin narinig sa kapulungan ng mga mananampalataya ngayon. Una, wala tayong naririnig na mga mananampalataya na umaamin at nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Pangalawa, wala na tayong naririnig na mga mananampalataya na nagpapatawad sa mga nagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Ito ang malaking pagkukulang at kahinaan ng maraming iglesia ngayon. Dapat po nating alalahanin na tayong lahat ay may kanya-kanyang kahinaan at maaring mahulog sa pagkakasala. Kung meron mang mga kapatid na nasa ganitong kalagayan, sikapin nating maibalik sila at maituwid ang kanilang kalagayan. Gawin natin ito na may kahinahunan. Ibalik natin sila sa halubilo ng mga mananampalataya. Ito ay tungkulin at pananagutan ng lahat sa simbahan. Bahagi ito ng ating ministeryo at paglilingkod. Ganito po naman ang sinabi sa 12 talata. Nang magpunta ako sa Troas upang mangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na maisagawa iyon. Si Apostol Pablo ay nagtungo sa Troas upang ipangaral ang mabuting balita. At binigyan siya ng Panginoon ng magandang pagkakataon at bukas na pintuan upang maisagawa ang kaniyang layunin. Kalooban ng Panginoon para sa kanya na mamalagi doon upang mangaral sa halip na magtuloy sa Korinto. Si Pablo ay hindi taong pabago-bago ang isip. Naging tapat lamang siya sa pagkakataong ibinigay sa kanya ng Diyos. Basahin naman po natin ang kaniyang sinabi sa 13 talata ng 2 kabanata sa aklat ng 1 Korinto. Ngunit hindi ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon ang kapatid kong si Tito. Kaya ako'y nagpaalam at nagtuloy sa Macedonia. Samantalang nangangaral si Apostol Pablo sa Troas, may namamalaging kalungkutan sa kanyang puso sapagkat hindi nagpakita si Tito upang magdala sa kanya ng balita tungkol sa iglesia sa Korinto. Matyaga siyang naghintay, ngunit hindi dumating si Tito. Nagtungo si Pablo sa Macedonia at doon niya nakatagpo si Tito. Meron siyang dala na magandang balita na nangyari sa iglesia sa Korinto. Sinabi niya na naayos na ng kapulungan ang problema tungkol sa taong namuhay sa imoralidad. Ang taong ito ay nagsisi at tinelekdan na ang kanyang kasalanan. Tunghayan naman po natin ang pananagumpay ng ministeryo. Ito ay bahagi ng kapangyarihan ng ministeryo. Ako'y nagagalak sapagkat bahagi ako at kasama sa mga nangangaral ng Ebanghelyo at ng salita ng Diyos na dapat ipangaral. Sa 14 talata, Ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo, "Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya akong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak ang pagkilala kay Kristo." Ang talatang ito ay larawan ng nais na ipakita sa atin ni Apostol Pablo na isang parada ng pananagumpay na pumasok sa lunsod. Tulad halimbawa ng isang manlalaro o mga manlalaro na nagtagumpay sa larangan na kanilang sinalihan, sinalubong sila ng mga tao na nagsisigawan at kumakaway dahil sa tagumpay. Nangyari ito noong panahon ni Haring David. Sa bawat tagumpay nila sa digmaan at sa kanilang pagbabalik, ang buong Israel ay sumisigaw at nagdiriwang. Nagpapatay sila ng maraming hayop, naghahandog at nagpapasalamat sa Diyos. Kahit na sa larangan ng politika, nagkakaroon din ng parada ng pananagumpay ng mga taong nagwagi. Kailan lamang ay nasaksihan natin ang ganitong parada dahil sa tagumpay ng isang pinakasikat na boksingero ng ating bansa. Ito ay pangkaraniwang ginagawa ng mga mandirigmang Romano. Sa tuwing nang nagbabalik sila mula sa pakikipagdigma at nagtatagumpay, kasama nila ang mga bihag. Ang mga bihag na nasa unahan ng parada ay pinalalaya pagpasok ng lungsod at sila ay nagiging mamamayan ng Roma. Ngunit ang mga bihag na nasa hulihan ng parada ay binibitay o pinupugutan nila ng ulo. Sa paradang ito, nang tagumpay ay kaugalian na nila ang pagsusunog ng insenso, sapagkat ibinibigay nila ang papurit at kalwalhatian sa kanilang mga diyos-diyosan. Kasing kapal ng ulap ang aso mula sa insenso na kanilang sinusunog habang daan. Sinabi ni Apostol Pablo, "Salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo." Mga kaibigan, ang sinabing ito ni Apostol Pablo ay kahanga-hanga, sapagkat nais ipahayag ni Pablo na kay Kristo ay walang kabiguan. Sinabi ni Pablo na sa Diyos ay palaging may tagumpay. Sa lahat kaya ng lugar ay merong tagumpay? Kamangha-mangha ang naging tagumpay ni Pablo sa Efeso, subalit iba ang nangyari sa Athena. Masasabi kaya na tagumpay siya sa mga lugar na ito? Sinabi ni Apostol Pablo, kay Kristo ay palagi tayong may tagumpay. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakakilala kay Kristo. Ikaw ba ay merong tagumpay sa Panginoon? At sinabi pa ni Pablo sa 15 talata, tayo'y tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos, at nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Sa parada ng tagumpay ay merong mga palalayain at meron ding mga papatayin, subalit silang lahat ay kasama sa parada ng tagumpay. Basahin naman po natin ang sinabi sa 2:16 sa aklat ng 2 Korinto. Sa mga napapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw, ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain? Labis na kagalakan ang nadama ni Apostol Pablo nang sabihin niya, sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain? Mga kaibigan, ako ay naniniwala na ang pinakadakilang pagkakataon sa sanglibutang ito ay ang ipamahagi ang salita ng Diyos. Walang katulad ng gawain ito. Hindi ko iiwan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang kumandidato na maging pangulo ng bansa o anumang tungkulin sa pamahalaan. Hindi ko maubos isipin kung bakit marami ang mga nagnanais maging pangulo ng bansa sa panahon na ito nang walang katiyakan. Napakaraming problema na walang tiyak na solusyon o katugunan. Ngunit walang kasing dakila ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sapagkat siyang Panginoon na nagkakaloob ng tagumpay. Sa aking 45 taon ng paglilingkod bilang pastor na nagbabahagi ng salita ng Diyos, ako ay naanyayahan na ibahagi ang mabuting balita sa iba't ibang lugar at ngayon ay nasa radyo. Malaking kagalakan para sa akin na makita at marinig na marami ang mga natutulungang espiritual dahil sa pakikinig nila ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At sa tuwing nang nakakakita ako at nakakabalita na marami ang tumanggap sa Panginoon, sanhi ng kanilang pakikinig ng salita ng Diyos, ganun na lamang ang aking kagalakan. Siya ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Tulad natin ay matamis na halimuyak na nagdudulot ng buhay sa mga inililigtas. Ngunit sa mga hindi mananampalataya at ayaw tumanggap sa kanila, tayo ay nakamamatay na alingasaw. May mga pagkakataon na pagkatapos kong magbigay ng mensahe mula sa salita ng Diyos, ay sinasabi ko, ngayon at narinig na ninyo ang mabuting balita, ngunit hindi kayo tumanggap at nanampalataya sa Panginoon. Marahil, ako ay ituturing ninyong kaaway, sapagkat hindi kayo makalalapit sa presensya ng Diyos kung hindi ninyo paniniwalaan ang kanyang mga salita at tatanggapin si Kristo na inyong Panginoon at tagapagligtas. Tayong lahat ay kasama sa parada ng tagumpay. Ang mga tumanggap ay palalayain at may karapatan na maging mamamayan sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang mga hindi naniwala at ayaw tumanggap ay hahatulan ng walang hanggang kaparusahan. Hindi mahalaga kung anong denominasyon, iglesia o simbahan ng iyong kinaaniban. Ang mahalaga ay naniniwala ka ba sa kanyang mga salita? Tinanggap mo na ba si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas? Alalahanin natin na nasa Panginoong Jesus lamang ang pananagumpay. Ang lahat ng tuhod kay Kristo ay luluhod, at lahat ng dila ay magsasabing si Kristo ay Panginoon. Hindi nakapagtataka na sinabi ni Apostol Pablo, sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain? Sa mga napapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Ngayon ay mabangong samyo ng insenso na pumapaitaas ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay naipapahayag sa himpapawid. Tayo ay halimuyak ng buhay, ngunit sa iba tayo ay alingasaw ng kamatayan. Tapusin po natin ang pag-aaral ng ikalawang kabanata sa aklat ng ikalawang Korinto. Basahin po natin ang 17 talata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming ipangangaral ang kanyang salita. Ito ang kabuuan ng plano sa ministeryo ng Kristyanismo. Huwag nating palipitin o baligtarin ang mga katotohanan sa salita ng Diyos. Bilang mga sugo at tagapamahagi ng mabuting balita, huwag nating ipangalakal sa halip buong katapatan nating ipamahagi ang mga katotohanang ipinahayag ng Espiritu ng Diyos. Sa aklat ng Hebreo, 4, talatang 12, ganito po ang sinabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng kasukasuan at ng utak ng buto at nakakatalos ng mga iniisip at binabalak ng tao. Idagdag po ng Panginoon ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita sa oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Panginoon at manalangin. Muli po kaming dumudulog at lumalapit sa iyo, dakilang Ama. Pinasasalamatan ka namin at pinupuri, nilulwalhati namin ang iyong banal na pangalan sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan sa pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa iyong mga salita, Panginoong Diyos, na patuloy na nagiging gabay at kalakasan naming espiritual. Salamat, Panginoon, sapagkat ang mga salita mo ang tanglaw at ilaw ng aming mga landas na dinadaanan sa araw-araw. Na kung iingatan namin ang iyong mga salita sa aming mga puso, hindi kami magkakasala laban sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa kapangyarihan ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng liwanag. Nagbibigay sa amin ng kaalaman, Panginoon Diyos, upang ganap naming maunawaan ang mga katotohanan. Kami po, Panginoon Diyos, ay patuloy mong gabayan sa aming mga pag-aaral at sa aming mga kaibigan at makapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, saan man sila naroroon. Marahil naroon sila sa kanilang mga hanap buhay, abala sila sa kanilang mga gawain. o marahil naroon sila sa kanilang mga higaan dahil sa karamdaman. Panginoon, sa iyong pangalan ay itinataas ko sila. Kumilos ka sa kanilang mga buhay. Ipadama mo ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa mga kaibigan at mga kapatid na nangaroon sa karagatan. Marahil naroon sila sa kagubatan o sa kabukiran. Panginoong Diyos, ngunit nakikinig sila ng iyong mga salita. Idinadalangin ko rin sila sa iyo, Panginoong Diyos, na madama nila ang iyong pag-ibig. Sa mga nangaroon sa bilangguan, nalulungkot sila, wala silang kalayaan. Ngunit Panginoon, bigyan mo po sila ng pag-asa na magkakaroon sila ng kalayaan at tatanggap ng buhay na walang hanggan kung sa iyong mananalig at mananampalataya. Dinadalangin din po namin ang ministeryo ng Kristyanismo dito sa aming bansa. Sa anumang denominasyon o simbahan sila napapabilang, Panginoon, magkaroon nawa ng pagsasama-sama, magkaroon sana ng pagkakaisa upang sa gayon, Panginoong Diyos, kaming lahat ay makasama sa parada ng pananagumpay pagdating ng takdang panahon ng iyong pagbabalik. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa at nananalig na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Ako'y ilubigyan ng iyong kahinahunan. Ako'y gamitin mong daluyan ng kapayapaan. Sa aking puso, sana'y manahan ang pag-ibig at hindi ang alita. Ang galit ay kahirap na kay daling makagawa ng kasalanan. Sa aking puso, sana'y manahan pagkakasundo at kapatawaran. Narawa ng anak ng Diyos, mapagpakumbaba, magpaunawa, hindi niya hahayaan pang lipasan ng araw ang galit niya. Lahat ng bagay ay mapag-uusapan. Walang mangyayari kapag nagsasagutan. Pagmamahalan, pagkakaibigan. Sa galit huwag natin itapon lang. Larawan ng anak ng Diyos, mapagpakumbaba, mapagpaunawa, hindi niya hahayaan pang lipasan ng araw ang galit niya. Larawan ng anak ng Diyos, mapagpakumbaba, lipasan ng araw.